Agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Durangoko Deriaga elkarteak Oier Goenaga zuzendaria bota berri du. Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, zeintzuk izan dira, Deriaga elkarteak mai gainean jarritako arrazoiak Oier Goenaga botatzeko?
Bueno, dagoeneko inoiz baino irakurriagoa izan den komunikatu horretan, bi hiru arrazoi ematen ziren, bat zintzotasunari lotutakoa, alegia, hoi Aiet Goienaga estela zintzoa izan Gerediako zuzendaritzarekin, beste bat azokak ez duela onartuko proiektu personalik, eta galerak egon direla torrela. Ez dugu jakin, edo bintzat ez dugu asmatu jakiten zein den benetako arrazoia, Gerediagaren mezuari jarraituta, baina, bueno, Aierte berak ere eman ditu beste batzuk, eta behar bada gaurko solasaldian hoien gainean mintzatzea litzateke honena.
Beste aldetik, Oier Goenagaren erantzuna ere irakurtzeko parada izan dugu.
Bai, eta beran bertan, hitz batean laburtuta, boterekeria salatzen zuen, eta nik uste dut mezu horrek bere baitan biltzen duela pixka bat, Aierten jarrera edo ikuspegia, ba, arazo honi buruz, ez dela arazo lan gatazkara mugatzen den arazoa, baizik eta gehiago da, edo behintzat ala ulertzen dugu bere hitzetatik, ba, arazo filosofiko bat, ez da, nola planteatzen den gaur egun, ba, soka beraren kudeaketaren eredua, ez. Eta hemen asko aipatu den gaia da, ba, bi ereduk talkea egiten dutela, batetik eredu horizontala edo parte hartzailea irekiagoa eta bestelako eragile eta ekimenen parte hartzearekin eta beste bat vertikalagoa, ba, Aierte Goenaga aipatzen duenez gaur egungo Gerediako zuzendaritzak apostu egiten duena.
Honen inguruan, azken egunetan erreakzio asko izan dira.
Asko ugari, kezka sortu du, Durangoko azokak, izan ere, ba, urtean zehar, euskarazko kulturgintzak duen gunerik eta asterik garrantzitsuenetakoa delako, eta bueno, horrelako giro batean murgilduta ikusteak, ba, bueno, zer pentsatu ematen duelako besteak beste.
Baten batek ere dimisioa edo ba, eman du, bederen gauzak argitu arte.
Bai, hor, kontua da eta esplikatu beharko litzateke, Gerediaga azokaren, Gerediagako azokak kudeatzen duen eremu horretan, ba, sortu da azken urtean beste koordinazio mai bat, non azoka telebista, plateruena, berbaro, kabia, otzenea, irudienea, bueno, hainbat ekimen sortu diren, eta ekimen guzti horien atzean, ba, jende asko zere gehiago dago, ez? Idazlea, musikariak, Euskara Elkarteak, Euskara Elkarten topagunea, bueno, jende asko Euskal Telebista, Tokiko Telebistak eta bueno, guzti horien elkarlana edo izan da nolabait, ba, urtez urte landu denaren emaitza edo, eta bueno, guzti hori ere dudan jartzen da, Gerediak beraldetik planteatu du, ba, hori mantendu behar dela, eta horretaz jarduteko geratu dira emetik eta martxora bitarte, eta hor ikusiko da, ba, Gerediagaren eta elkarteagoen arteko jarrera zein den, puntu aman komunik badagoen, eta bestetik, ba, beste erabaki hori, ez, zuzendaria despeditzaena. Iguzo guzti honek kezka sortu duela, baina kezka utzean ere geratu dela, inork ezin duelako, ba, eragin horretan edo parte hartu, ez da, azken finean zuzendaritza batek hartu duen erabaki bada, Gerediaga elkartearen baitan, eta horretan geratuko da, eta beste hon aukera ez da bat baino, begira geratzea eta nork bere gogoeta egitea edo bere salaketa edo, baina beretan eragiteko aukera realik gabe.
Egun zein da egoera, norantz jo dezake afer honek?
Bueno, nik uste dut batetik Gerediaga berak presa leukala edo behintzat baretzen utzi eta emetik eta abendu arte ahaztu dadila kontua, Eta bestetik daude, eragile kultural horiek, zeinak nahi duten, koordinazio mai horrek izatea orain arte izan duen, izango luken izaera bera, eta nik uste dut hor dagoela kontua, eta bestetik dago, zuzendarien postuaren gainean zer gertatzen da, ezta? Despedituta dago batetik, baina haren izaeraren alde ez dakite norbait agertuko da publikoki. Zarean eta oso nabarmen esan da, ierten lana eta eskuzabaltasunari buruz egin diren laudoiak, baina egunerokoan ez dakite hori urtzen joango den, goimenditan elurra jo desagertzen den bezala, edo eta haren defentsa sutsua ingo duen baten batek azokak hartutako norabidea eta proiektu hori bertan mantentzeko.
Bukatzeko Patxi, etorkizunari begira sortutako egoerak zer egin izan dezake Durangoko azokan?
Ez dakit, nik uste dute beharko litzatekeela behintzat eztabaida sozial kulturalean azokaren ereduari buruzko gogoeta zabalago eta lasaiago bat. Eta hor parte hartu beharko lukete soilik kultur mail horretan leudukenak, baizik eta baita editoreak, argitaratzaileak eta azken finean hor urtero lanean eta logika horretan ari diren jendea. Bakigu ere, Gerediagak izaera historikoagatik eta betiko antolatzen izateagatik leku privilegiatu duela afera horretan, eta azken finean Gerediagaren ekimena da Durangoko azoka, eta hori ez du inork ahaztu behar, baina eztabaida hor dago, ezta? Norberaren ekimena izateak zen mailetan arte ematen dizu horrelako erabaki hain tinkoak direnak hartzeko justifikazio etikoa nolabait, ez da, egia da, Gerediagaren antolatzailean urtez urte, baina beste guztiek ere izango dute zeresana, edo behintzat hori da orain ezbaian dagoena, eta etorkizunean korapilo horiek, galdera horiek erantzuten badira, horren araberakoa izango da jarduna.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, mila esker eta datorren astera arte.
Bale, basu, agur.
Agur.